Oh, aleluja. Jsme ve formě dneska.
Dneska to klape.
Tak je 11, ano. Co mě chcete v 11?
Vážení přátelé, vítejte u v pořadí čtvrtého dílu nezávislého podcastu speciálního měsíčního vydání Hápodu, které se věnuje indie hrám, indie scéně jako takové. Dnes tu se mnou sedí tři externí autoři serveru Hrej. Je tu Jaromír Mewald.
Ahoj.
Tomáš Nadrchal.
Čau.
Ondřej Novotný.
Nazdar.
A uvádět pořad budu já, to je Tomáš Krajča. Stejně jako není sporu o tom, že Jaromír Blažek je nejlepším golmanem české Gambrinus ligy, tak určitě není sporu ani o tom, že Kenta Cho, japonský vývojář, je naprosto nejlepším autorem shoot'em up žánru. Jeho střílečky jako Gunroar nebo Thor's Trooper nebo Tumiki Fighters patří k naprosté klasice a získali si u nás na hry vysoká hodnocení. Kenta vydal před několika málo dny z Brusu novou hru, která se jmenuje Titanion. Tomáš, ty jsi ji recenzoval, jak bys ji popsal, co tam jde?
Popsal jako klasický shoot'em up, ale není úplně klasický, že tam musíte zabít to, co lítá proti vám, ale k tomu máte k dispozici ještě takovou gravitační zbraň, která vám umožní k lodi přisát nepřátelské lodi a jejich palebnou sílu pak použít proti nepřátelům. Musíte se během letu vyhýbat modrým raketám, které znamenají smrt.
Je to tradičně abstraktní hra, tak jako všechny od Kenty. On si na tom zakládá a dokonce v rozhovoru, který jsem s ním předčasem dělal, tak říkal, že by ani nechtěl spolupracovat s nějakým grafikem, že si nemyslí, že by to jeho hry mohlo nějak pozvednout. Jejich kouzlo spočívá spíš v tom, že vycházejí z jednoho jednoduchého nápadu a ten je potom hnacím motorem celé hry.
A to myslím, že je dobře, protože je spousta vývojářských studií, které prostě dělají pořád stejné hry a Kenta je vlastně jeden z mála autorů, který po každý přijde s něčím originálním a když se toho nechce vzdát, tak to je jedině dobře.
Z děl ostatních autorů máte nějakou oblíbenou japonskou freewareovku, která, já to ještě zúžím, která by měla být typicky japonská.
Tak já právě jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, že můžu jedině znovu doporučit Obake, který jsem zmiňoval už v prvním podcastu, protože si právě myslím, že je to typický zástupce tady těch her, dá se to jednoduše pochopit, má to nápad a skvěle se to hraje, takže pokud se to neskoušeli, tak to ještě určitě napravte.
Já jsem se pokoušel najít nějakou hru, která by byla styl japonský RPGčko, že by to bylo prostě jako Final Fantasy, ale nepodařilo se mi, nenašli jste nějakou?
To jsem měl něco takového.
Tam je jeden problém a to, že velice často ty japonské hry nebývají přeloženy. A hrát něco s japonskými klikehákama, když člověk nemá ani nainstalované fonty, tak
to je trošku problém.
To se dá v případě střílečky, kde člověk tak nějak odhadne, co který tlačítko znamená. Většinou se tam používají tři klasický, že jo, šipky plus Z, X a C. A to má nejrůznější funkce, to si člověk vyzkouší, ale v RPGčku to zkoušení, no,
je to problematické.
To
je podobně jak hrát adventuru na VSAD, no.
Zajímavá novinka, která se indie scény dotýká jenom velmi, velmi vzdáleně, ale myslím, že bude fér na ní upozornit, protože nás tady velmi zaujala. Objevil se na internetu video, které vzniklo tak, že nějaký člověk dohrál Full Throttle, klasickou adventuru od LucasArts, dohrál ji a přitom postup svého hraní zaznamenával na video a to video potom sestříhal, upravil tak, že ho ořezal o ovládací rozhraní a o nezáživné herní pasáže a v podstatě tak vznikla Machinima, nebo takový pěkný filmeček, který prochází celý ten příběh Full Throttle a má zhruba asi hodinu a tři minuty.
Full Throttle to je filmová záležitost Egg Bake. To je krásná adventurka, ve který je motorkář Ben. Sleduje vlastně příběh toho motorkáře a i ty předělové scény, pokud teda myslím, že jo, tam autor zakomponoval ty předělové scény.
No, rozhodně.
Tak to je podle mě vynikající nápad a rozhodně by se tím mohl nechat někdo inspirovat, že by mohl by se začít vytvářet podobná videa podle jiných her.
Třeba i z nějaké té pěkné AGS adventury.
Možná i z fotbalového manažeru.
Tak, na to bychom koukali asi jenom my a navzájem si obdivovat svá tažení z Bolšany ligou mistrů. Pokud vás Full Throttle video zaujalo, určitě neváhejte si ho najít, stáhnout. Určitě ho objevíte na weblogu indiegamerblogspot.com v novinkách za listopad, tam je o něm dokonce další článek. Další novince bychom vás rádi upozornili na jeden zajímavý projekt Eight Kingdoms, neboli Osm království. Je to česká fantasy strategie, tahovka, která je vytvořená ve 3D, i když ne v úplně atraktivní grafice. Autorem je kolektiv studentů matematicko-fyzikální fakulty okolo Marty Vomlelové. A přimělo mě to k pátrání, narazil jsem ještě na jeden podobný projekt Dark Oberon, který jsme dříve recenzovali na hry. Ten dělali taky matfizáci, že by je konečně vedle ortogonálních projekcí a parciálních derivací začali učit něco užitečného.
Ale hlavně už si těhle her všimli ve světě, tak nedostal taky schodíš na matfiz, nedostal si třeba nabídku na StarCraft 2 nebo StarCraft 4.
No člověče, při mých schopnostech programování v Pascalu opravdu nevím, jestli bych byl Blizzardům co platný.
Jsme hráli toho rybáře a ten byl teda geniální a prostě.
No.
Ne, to byl rybník, nebo jak to bylo?
Rybník,
no. Rybník to byl.
Logická hříčka.
Logická hříčka, rybník, Tomáš Krajček, takže ji nahraj určitě.
Jestli jste viděli zdrojový kód, tak jste museli ztratit veškerý iluze.
Mě tato novinka zaujala hlavně tím, že když jsem si ji přečet, tak mě i hned napad DigiPen. Jo, že by možná s matfizu mohl být časem takový český DigiPen, teoreticky.
Je pravda, že já jsem měl tu možnost samozřejmě proniknout trochu hlouběji do toho systému a je pravda, že už se tam vyskytují předměty, které si myslím, že mohou být docela velmi užitečné při tvorbě počítačových her a je to určitě pozitivní trend. Zdá se mi, že je vidět, že fakulta reaguje na aktuální trendy a že časem třeba vypíše i nějaký studijní program.
A bohužel, jak jsem tak ty strategie hrál, tak mám pocit, že právě DigiPenu se přibližují i v tom, že je tam dost chyb a je to občas jenom taková spíš jako...
No, to je typická nemoc různých semestrálních projektů nebo prací, které člověk musí odezat v určitém termínu.
A taky jsou to první, že jo, záležitosti.
Navíc jsou to často první hry těch jednotlivých autorů.
Na kterých si jenom zkouší vlastně ty postupy.
Právě mi to přijde spíš jako takový technologický demo, než jako nějaká hra.
Nemáš zkušenosti, ale
když už budeme srovnávat s DigiPenem, tak by teda ještě měli čeští matfizáci přidat co do originality, protože hry DigiPenu velmi často mají zajímavé nápady v designu, zatímco tady to Dark Oberon i Eight Kingdoms jsou vlastně obě velmi klasické strategie. Jedním z nejzajímavějších článků na blozích věnovaných indie scéně byl článek Six Indie Mistakes, který shrnuje takových 6 závažných chyb, kterých se dopouštějí nezávislí vývojáři. Já myslím, že bychom se nad nimi mohli zastavit trochu déle. Poprosím Jardu a Andro, aby to přečetli.
Mode. I'm going to make an RPG with 3000 enemy types, real-time combat and first-person shooter mode. I'm dancing, lots of dancing. Což znamená v překladu, udělám RPGčko s 3000 nepřátel, real-timeovým bojem.
FPS modem.
A tancování,
spoustu tancování.
To mě zajímalo, proč zrovna tancování.
A tak jako prostě, že
protože tam něco plný nápad.
Právě, no když už máte takových nápadů, takže už... No, se právě docela
líbilo. Přes 9. tam
mít. Ale tak jako ona je prostě fakt, že jedna věc, jako tu hru vymyslet, že vás nadšením se do ní pustit, ale hlavně je fakt to dokončit, že prostě...
Je třeba si dát realistický návrh a
právě.
Nestavět vzdušné zámky.
3000 druhů nepřátel, to nemá ani obliv, jenom podle mě.
Na to nepřímo navazuje ta druhá chyba, kterou tady máme uvedenou. I've got my design in my head and now I just have to make it. Což znamená, mám design vymyšlený v hlavě, ale už jenom zbývá ho udělat.
To je hlavně o týlenosti.
To je o určité jako systematičnosti, o rozdělení práce, o tom, aby si ten vývojář ujasnil a sepsal to, co chce vytvořit, aby to neměl, jak se tady píše, jenom v hlavě, ale aby opravdu na začátku projektu byl nějaký design dokument, což spousta nezávislých vývojářů podceňuje, ale pokud chtějí dělat už třeba nějakou shareware-ovku, tak si myslím, že to je docela důležitá součást vývoje.
No, taky to souvisí s tím megalovanstvím podle mě, že jako si myslí, že něco vymysleli a že to už v pohodě prostě přenesou do hry.
Pak z toho vznikají problémy typu přidávání neustále nových věcí, kdy ta hra se prostě odkládá a pak se nemůže se v životě zaplatit za prvé a za druhé pak je přeplácená.
tou třetí chybou je it will be finished when it's done. Čili až to bude, tak to bude.
Tak v podstatě to už jsme tady říkali, že jo, takový ten oblíbený termín vydání.
A nejenom u nezávislých vývojářů.
Čtvrtá chyba je I don't understand this. I'll figure this part out as I go along. Nerozumím tomu, ale časem na to určitě přijdu. Což znamená, že autoři prakticky si něco vymyslí a ještě než tím, než před...
Jsou na tom trochu podobně jako my taky si něco vymyslíme, že chceme říct a potom...
tak znova.
Tam zamotá jazyk a...
To asi odkazuje podle mě k takovému typickému problému, nebo problému, ke zvyku odkládat problémy. To mám taky, ale je to u vývoje hry, to může být smrtelný, že od začátku se ví, že je nějaká chyba například v optimalizaci kódu, ale pořád se to odkládá.
Spousta práce takhle může být, přijít zbytečně v ní, že se pořád odkládá ten problém, ale pak kvůli němu to stejně pořádně nefunguje.
Další chybou, I have a binder full of 300 pages of design documentation, meticulously pieced together over many, many years. No, takže dá se to přeložit jako... mám koncept, který je napsaný na rovných 300 stránkách a...
Vznikal spoustu let.
Vznikal spoustu let.
To je zase příklad, podle mě, úplně opačný chyby, než to jsme tam měli asi jako druhou, že ten design je přebujelý, je prostě, je toho moc. Když se hra vymýšlí spoustu let, tak je na nejlepší cestě k tomu, aby byla přeplácená, aby byla nerealizovatelná a odpovídala vlastně té první chybě, kterou jsme tu měli. No. Že to bude nerealizovatelný návrh.
Třeba Stalker. No a poslední chyba. I'll just do the music for the game myself. And the art, and the programming. I'll schedule it, I'll then promote it, I'll do bug fixes, I'll handle customer support. Prostě udělám sám hudbu, grafiku, sám to naprogramuju, rozvrhnu si to.
To je o tom, že si naberu chyby, na záda co nejvíc
zařídím, problémů. Zařídím zákaznickou podporu.
No, pokud není vývojář ten Kenta Cho, jak jsme zmiňovali na začátku, tak to asi nezvládne, že jo?
A hlavně ten si dává realistický cíle a...
To tak,
taky to je o tom, jestli nedávají postupný cíle, jestli naberou na sebe co nejvíc.
Já si taky myslím, že je velký rozdíl takhle vyvíjet freewareovku a shareware hru, protože to nezávislí vývojáři často podceňují, kolik je starostí s produkcí hry, s tím, že ji musí někde prodávat, musí si zařídit smlouvu se zahraničníma distributorama, s webama, kde se ta hra bude propagovat, musí potom řešit technické problémy, ten support, to zabere spoustu času a na to jeden člověk určitě nestačí. A samozřejmě určitě bychom našli ještě spoustu dalších chyb, které často nezávislí vývojáři dělají, ale myslím, že tahle ta šestice je poměrně ilustrativní a určitě, jestli nás nějací poslouchají, tak se nad tím minimálně zamysleli.
U příležitosti vydání hry Sid Meier's Railroads byla uvolněna jedna z klasických her minulosti, a to jeho první počin Railroad Tycoon. Nyní je ke stažení zdarma. 15-megový balík skrývá dokonce její pozdější deluxe verzi. Přece jenom je to ale už hodně stará hra. Myslíte si, že má co říct dnešním hráčům, kteří jsou zmysaní moderní grafikou?
No, myslím, že určitě je spousta lidí, kteří to minuli, když třeba spoustu starších her hráli, tak tohle se jim vyhynulo a teď si to můžou napravit.
No, je otázka, jestli to ještě zaujme prostě opravdu mladé hráče, no? Taky ty lidi, kteří třeba ještě nebyli ani na světě, když ta hra vyšla.
Podle mě by je třeba mohl víc zaujmout Simutrans, což je vlastně takový
klon. No, je to velmi podobná hra.
A navíc... v lepším grafickým zpracování. Že?
Právě.
Já dělám už 2 roky vedoucího kroužku počítačových her v Linsku a vím, že malí děti, nebo děti, tak ten první stupeň nezajímá, technické zpracování zajímá, jak se to hraje, jo? To je paráda sice, ale nevím, jestli třeba tahle hra typicky bude pro ně dobrá, protože to asi nebudou schopný pochopit za prvý a za druhý. Ta grafika už se jim ani tak líbit nebude, spíš by si stáhli třeba tu dvojku, která je nádherná oproti jedničce, která je 2D, ale z pohledu zhora.
Nemusíme mluvit jenom o té grafice, podle mě má ten původní Railroad Tycoon i některé, řekněme, zastaralé prvky v interface, že to není tak přehledné, jak by mohlo být, nefunguje tam řada věcí, na které jsme zvyklí.
Ne, to je jako, ale... asi je to tak, že prostě pro ty úplně mladší hráče tam bude spousta atraktivnějších věcí, ale pro nějaký takový ty nostalgiky, co jim třeba tohle zrovna uteklo, tak to může být dobrá volba.
Na druhou stranu určitě nechceme kritizovat tenhle počin Firaxis Games a určitě podobný směr by se měly vydávat vývojářské firmy. Resolve Tycoon je i přes to všechno, přes tu špínu, kterou tady na ní házíme, je to pořád skvělá hra. Pořád.
Je parádě komplexní, jo, tam, když to hrajete, tak všechno je to dotažený téměř do dokonalosti, až některé ty chyby v interface a tak.
Myslíte si právě, že by mohla být nějaká další hra, jako že by vyšel první díl ve freeware, přijel časti vydání nějaký
Transport
další?
Transport Tycoon nevyšel freeware ještě, ne? Ne, ten má podle mě být u Locomotion docela dobře a...
Na ten jsem nevěděl.
Já jsem popravdě řečeno, docela jsem očekával, že s vydáním čtvrtého Broken Swordu tak vyjde první díl, protože Revolution Software jsou velmi angažovaní v tomhle ohledu, už vydali své první dvě adventury Lure of the Temptress a Beneath a Steel Sky.
No oni tak... asi věděli, že ta štěstka nebude tak kvalitní, jestli lidi radši koupí jedničku.
No, to je taky možnost.
No nebo u Falloutu trojky by mohla být jednička, ale tomu teda
moc nevěřím. To se vyjde někdy
dočkáme. V posledních dnech a týdnech se projevala abnormální aktivita serveru Velký chytrák a aktivity okolo programu GameMaker. Zejména lidi jako Filip Kraucher a jeho kolegové z toho Velkého chytráka jsou až podezřele uvědomělí, pokud jde o propagaci. Například zde máme den s GameMakerem, který proběhl 17.11. na základní škole Červený vrch. Byla tam nějaká vývojářská soutěž, prezentace her.
Zrovna tato akce mi přijde jako hodně dobrá, protože na český poměry prostě propagace GameMakeru na základní škole to jako myslím, že je dost ojedinělý a ještě...
Zároveň to je asi ta správná věková skupina, kterou může GameMaker oslovit.
Jo, no, když jsem tam se díval na ty obrázky z té akce, tak právě tam byli vývojáři v takovém tom správném věku, kdy měli začít.
Začít s GameMakerem.
Což je? Kolik?
Obšťastit nás nějakým tím tutoriálem. Na druhou stranu, jestli to má znamenat, že bude 150 000 primitivních plošinovek a v tom 4 opravdu skvělý, tak já jsem ochoten se tím...
A hlavně když začnou na 150 000 primitivních, tak pak se několik tak. Se jich určitě zlepší a...
Jo, určitě. To je dobrý začátek. Další aktivita byla GameMaker Academy.
To je taková hodně zajímavá akce. Já jsem se musel trochu pousmát, když jsem si četl ty propozice. Je to napsáno takovým vzletným stylem. V podstatě jde o to, že tým Advanced Developers, což je jeho členem, je právě Fiola a další poměrně už zkušenější výváři v GameMakeru, nabízí jakoby školení v různých oborech. Konkrétně tam bylo programování v GameMakeru a game design, který učí právě Filip Kraucher. Nevím, jestli se Game Akademie někdo účastní nebo ne.
A to jako probíhá někde v Praze, jo? To je nějaký soukromý školení od
Fioli. To je podle mě virtuální kurz po internetu. Ale svým způsobem taky zajímavý nápad, rozhodně bych něco takového určitě nečekal.
Fiola jede, no.
Fiola se snaží.
Co si myslím právě, že je asi možná vůbec nejdůležitější i pro ty začínající vývojáře, o kterých jsme mluvili v souvislosti s tím dnem s GameMakerem, je totiž to, že osazenstvo Velkého chytráka dokončilo překlad GameMakeru do češtiny. Kompletní lokalizaci GameMakeru verze 6.1. Vyhlášena byla také letní soutěž s GameMakerem, kterou Velký chyták pořádal. Výsledkem hlasování poroty byla následující 10 nejlepších. Přišete to někdo?
Takže první místo Rančiky Run, druhý místo Nanozo a třetí Device of Divinity, čtvrtý
značení, ne?
Rančiky Run. V prvním místě se umístilo Rančiky Run. Druhé místo...
Tak to tam nemůžeme dát, že to bylo boom, že jo?
Tak počkej. To je jako pehl potlesk, jo.
Na prvním místě se umístila výborná hra z GameMakeru Rančiky Run.
Na druhém místě se umístila Nanozo
a... A třetí místo Device of Divinity.
Čtvrtý skončil Koreador.
Pátí Sunbulbs.
A šestá byla Brána.
A sedmý byl Metro Run.
Osmá skončila adventura Sand.
Devátá Operation Drive Shaft.
A desítku zavírá Hydrogen.
Hráli jste nějakou z těch her GameMakeru?
No já jakožto proce jsem je hrál všechny. Poměrně překvapivě svižný byl ten Metro Run.
Mě ten Metro Run připomněl tu ruskou hru Metro 2030.
No. Určitě by se líbila Danu Viktorinovi, který je takový fanatik do MHD. Je to taky nezávislý vývojář, který momentálně připravuje hru MHD Simulator 2007. Je to docela pokročilé fázi. Mně se to líbí, je to docela kouzelná hra, která je zpracována pohledem z boku. ve 2D prostředích hráč jezdí s autobusem, musí dodržovat jízdní řád a nabírat lidi a necháváte je vystoupit.
Já jsem si chtěl takovouhle hru, já jsem dokonce to došlo až tak daleko, že jsem si ve Flashpointu hrál s editorem misí a protože tam se taky později objevil autobus, tak jsem něco podobného zkoušel, ale skončil jsem jako ty vývojáři, co se nedržejí těch 6 nezávislých chyb.
Kterou chybu si udělal? Měl si design jenom v hlavě?
No. Myslím, že všechny.
Tak to si zahraje českou logickou hru Dispatcher, na který přesouváš autobusy a musíš s nima vjet s nástupiště.
Tak jo.
Ani tentokrát neochudíme příznivce klasických adventur a engineu AGS o nějakou tu zajímavou novinku z jejich scény. Chystá se předělávka jedné z velkých klasik žánru. Chystá se nepřímé pokračování hry Loom s názvem Forge. Pracuje na něm vývojář s takovou podivnou přezdívkou Da Duke 2000.
To je gangsta.
Věřil, že vyjde Duke v roce 2000.
Nenapovídá třeba, jo?
Zatím vydal několik screenshotů, které vypadají doopravdy kouzelně. Myslím si, že graficky tahle hra určitě ztrácet nebude. Otázkou je, jak se vypořádá se zvukovou stránkou, protože hudba a ozvučení vůbec to byl pro Loom naprosto zásadní prvek. A bohužel zatím nejsou známy detaily o příběhu.
No, Loom byla klasika absolutní, že jo? To je jedna, vlastně z pilířů, jeden z pilířů adventurního žánru. Tak uvidíme, jak se mu podaří zopakovat, jestli se mu vůbec podaří zopakovat tu hratelnost původního.
Myslím, že by byl už velký úspěch, kdyby se přiblížil té atmosféře, kdyby Loom měl opravdu takovou specifickou atmosféru. Určitě to nebyla jenom tak nějaká point and click adventura, a to nemyslím nějak pejorativně, ale prostě hodně se odlišoval od sérií jako Indiana Jones nebo Monkey Island nebo její questů od Sierry.
Nebylo to vem dřevo a použij ho na hrnek, že?
Že byly zveřejněny výsledky Game Town Roundupu pro listopad 2006.
Překvapilo mě, jak dobře si vedla ta adventura do Shiva. Je to vlastně hra v AGS engineu zase. Ku podivu, jakoby žádné jiné nezávislé adventury ani nevycházely. A je velmi zajímavá, vznikla v rámci soutěže Max Monthly AGS Competition, která nedávno oslavila 5 let. A těch 5 let ta soutěž probíhá tím způsobem, že každý měsíc vytvoří několik vývojářů hru na zadané téma a vítěz má potom právo nastavit pravidla pro ten další měsíc. Takhle už to funguje 5 let, což znamená stovky, často samozřejmě příšerných, ale často překvapivě kvalitních her. A Došivá je adventura, která se točí okolo židovství, hlavním hrdinou je rabín. A fascinovala mě především úplně jiným systémem dialogů, než na jaký jsou adventurní hráči zvyklí. A taky tím, že dialogy tady nejsou jenom kvůli tomu, abyste se proklikali všemi větvemi, ale fungují jako regulérní logické problémy.
Že to nebyly dialogy, to byl jsem Gajbra Štrýpu, nejmocnější spirál.
Ne, nic takového. Tam v tom Shiva dialogy fungují tak, že si hráč vybírá jakoby způsob, jakým odpoví nebo jakým zahájí další repliku. Jestli bude reagovat třeba na začátku, vyslýchá rabína policejní komisař a hráč si může vybrat, jestli bude reagovat podrážděně.
Takže to nejsou přímo věty, ale jenom...
Ne, jenom jakoby...
Emoce.
Jednoduché... označení způsobu, jakým rabín odpoví nebo jakým zahájí rozhovor.
Jeden z těch redaktorů tam psal, že když hodnotil jenom příběh a dialogy, že by tomu dal okamžitě 10, takže myslím, že tady to jako není špatný nápad.
Základní verzi The Shiva si navíc hráči mohou stáhnout zdarma, třeba i z hry.cz, a k mání je potom asi za $5 nebo za hodně malou částku deluxe verze s nějakými bonusy ve stylu Director's Cut edicí filmu. Přejdeme k pravidelným rubrikám. Nejprve vám doporučíme link měsíce, zajímavou adresu, na kterou byste měli zabrousit určitě. Je to adresa databáze Freeware Shareware Shootemapu Shoot the Core, který sídlí tady na shootthecoremoonpod.com. Je to v podstatě takový obrovský archiv, kde jsou stručně popsány desítky, možná stovky stříleček z top-down pohledu nebo z bočního pohledu, takové ty klasické řežby, které už se dneska nedělají na komerční scéně, ale Freeware a Shareware jimi přímo přetéká. Je to web, který se poměrně dobře orientuje i v japonských střílečkách a ta jeho databáze je dost kvalitně vedená. Navíc v brzké době se chystá oživení designu, který už je to poměrně zastaralý, a nové funkce pravděpodobně půjde o novinky a nějaké zpravodajské články.
Což je myslím dobře, protože jak jsou tam to už pak mraky, tak je občas problém se v tom vyznat pořádně.
Než se dostaneme k vyhlášení soutěže o licenci skvělé strategie Styratec od Raking Grass, přečteme si nejprve dotazy posluchačů, protože úkolem bylo právě poslat nám co nejzajímavější, nejinspirativnější dotaz. Sešlo se nám jich tady několik.
Mrtě moc.
Začneme no kým jiným než naším oblíbeným Matějem Habartou. Matěj Habarta píše, zdravím, v prvé řadě bych chtěl poděkovat za krásné vyhláskování hry Threads on Fire. Není zač. Hru jsem si opravdu oblíbil, na internetu jsem však narazil na něco úžasného. Teda, nevím, jak je to s legalitou tohoto addonu, ale objevil jsem na netu ke stažení celou sadu písniček, které se vyskytovaly v hodně oblíbené hře na PS2 Guitar Hero. Tak je ke stažení na stránce threads.freenerd.org/forum. Jmenu v utopik.php, otazník ID 1136, to není ještě zase tak složitá adresa, to možná i zvládnete zapamatovat. Jak jsem již říkal, nevím, zda je to zcela zákonné, ale pokud by bylo, tak myslím, že byste se o tom mohli třeba zmínit v dalším podcastu, co vy na to?
Já ještě jenom bych dodal, že je to pack pro tu hru Threads on Fire, protože když jsem si první ten dotaz přečet, tak jsem to úplně nepochopil, když jsem se podíval na tu stránku.
Zajímavou otázku poslal Libor Zapletal, píše, zdravím osazenstvo Indie Hápodu. Jak si myslíte, že se dá určit nezávislost vývojářského týmu? Jaký je rozdíl mezi nezávislými a závislými vývojáři? Je jediný rozdíl jenom v ceně hry? Naráží tím na Introversion, kteří vydali už pár skvělých titulů a mohou se měřit s profesionálními vývojáři, protože už v podstatě profesionálové jsou a jsou pořád nezávislí?
Já myslím, že tam nejde ani tolik o to, jak hodně profesionální tituly vypadají, ale že ty tituly těch Introversion fakt mají nějaký nápad a to je myslím typický znak spousty indie her, že i když nejsou nějak zvlášť propracované a nejdou zase tak do hloubky, tak chytnou tím nápadem a originalitou, která vlastně napomáhá úspěchu těm indie hrám, protože těžko můžete zaujmout titulem prodávaným za nějakou cenu, když nebude nějak zvlášť propracovan a bude to další tuctová střílečka nebo klon některé ze známých her.
Nebo tam nejde o tu cenu, že jak tady se zmiňuje v tom dotazu Libor, tam nejde o to, jestli ta hra stojí $10-15, tam jde o to, že to je independent, že to je nezávislý, protože když jsou ty vývojáři závislí na nějakým distributorovi,
tak v tu chvíli ten nemůže mluvit do vývoje a vlastně prostě taky, no. Ta kreativní stránka už není jenom na nich.
Prostě oni, když si sami určují, jak ten chod toho projektu půjde, co tam do něj přidají, kdy si ho vydají, tak tím jsou nezávislí.
David Nightbird nám poslal dotaz. Je pravda, že při psaní recenzí se vám znechutí hraní her?
No,
je to pravda.
Je to pravda.
S tímhle výrokem můžeme souhlasit.
Já si myslím, že jo.
Je to prostě pravda. Real-time strategie z druhý světový.
Ne, už ne.
Už nikdy. Nikdy nechci nic takového hrát.
Nedabli jsi z World War II.
Mě stačilo Company of Heroes. Objektivně skvělá hra. Fakt dobrá, ale mě to tak strašně nebavilo. Zase ta druhá světová, zase tanky, zase prostě kulometčíci.
A... Když vidíš napis 2TV, 2TV2, tak utíkáš pryč, máš vždy kůži.
Bohužel z nějakého nepochopitelného důvodu mi to Radek pořád strká.
A ty pak utíkáš k Excelu a v manažeru.
Nás se nedá říct, že se nám úplně znechutí hraní her, ale hlavně těch, co jich vychází mraky, pořád stejných, jako třeba World War II.
V nezávislé scéně se člověku časem znechutí klony Super Maria nebo Tetrisy,
Pongy.
Takové ty hodně profláknuté koncepty. A zejména proto, že pro ně existují templatey nebo tutoriály v game makerech a jim podobných programech, takže jich vychází opravdu velké množství nekvalitních, velké množství, kolik je arkanoidů, které jsou naprosto příšerné a nehratelné.
Strašně moc. O to víc máme radost potom, když je nějaký titul, který je fakt kvalitní, který nás baví všichni.
Třeba Defcon.
Třeba ten Defcon, jo. Proto má tak vysoké hodnocení.
Nedá se určitě říct, že by se psaním recenzí znechutilo hraní všech her, to v žádném případě, ale člověk
tak
si...
Psaním recenzí ani tolik ne,
spíš tím hraním, které tomu psaní předchází. No. To je pravda.
No, si člověk vždycky nejde nějakou svoji oddychovku, který se může vrátit.
Třeba hledání min, nebo solitér.
No, manažer, na což navazuje další dotaz.
Na to další dotaz Martina Hrbka, který nám napsal: viděli jste poslední zápas Sparty v páru UEFA s Ajaxem? Co říkáte na jejich krizi na evropské scéně? Není to sice dotaz týkající se her, ale když jste ty Spartani, tři tečky.
Vy jste Spartani, vy můžete odpovídat.
No,
tak. No, je to bída, no, co si budeme povídat.
Co bída, no.
Čekal jsem, že s Ajaxem spíš prohrajeme.
Já jsem teda docela čekal 0-0, protože hlavně teda pak potom bylo učení, když se zatáhli do obrany. A
já když jsem koukal, když jsem byl ve Fortuně, tak jsem na tu dvojku koukal na Ajax, říkám si, ale mám takovou zástrou, že na týmy, kterým fadím, nesázím. Dělal jsem dobře.
Já jsem taky čekal 0-0, že to bude, ale čekal jsem zajímavější průběh, tam nebyla ani jedna střela na bránu.
Sparta se to pokázala už dřív, pospěch tam nějaká. Parazit Varegem.
Jasně, ale zajímavější průběh toho konkrétního zápasu.
Ne, to bylo takový.
Já se, když jsme točili indie video do levelu 147, tak jsme tam udělali i minutu ze Sensational Soccer a tam jsem se pokusil nasimulovat právě zápas Sparta Varegem, no upřímně řečeno, sice to byl můj asi druhý zápas s Sensational Soccer, ale nedopadlo to dobře ani virtuálně, takže asi. Josef Hudeček se nás ptá, baví vás rád víc indie nebo komerční hry?
Jak který?
To se opravdu vlastně říct nedá.
To se nedá říct komplexně, fakt ne.
Baví se konkrétně
baví vás rád dobré hry?
To je dobrá odpověď.
A poslední otázku nám poslal Dave, který píše: zdravím, proč vychází indie podcast jenom jednou za měsíc? Neuvažujete do budoucna o týdenním vydání jako u klasického háporu? Jenom to ne.
Jsme rádi, když se sejdeme jednou za měsíc, protože redakce je nezávislý sekce.
Redakce je nezávislá.
Redakce je hodně nezávislá a je rozlezlá po všech koutech republiky.
Jsou tady zástupci Vysočiny, zástupci severních Čech.
Druhý problém je pravděpodobně to, že bychom v týdenním nebo 14-týdenním vydání asi nenaplnili podcast dostatečně zajímavými novinkami. Neměli bychom zkrátka o čem mluvit.
Přece jenom na té komerční scéně se to uděje za ten týden víc, než na té indie scéně.
A střiháč, ten by z toho stříhání asi dostal infarkt.
Tímto bychom dotazy posluchačů uzavřeli. Já ještě připomenu, že i nadále samozřejmě můžete posílat své dotazy a různá invektiva na účastníky indie hápodu na adresu podcast@hrej.cz nebo mě do osobní pošty na Hrej. A zdůrazním, že uděláte jedině dobře, pokud pošlete dotaz na tu adresu podcast@hrej.cz, když do předmětu napíšete něco jako Indie Hápod nebo dotaz k nezávislému podcastu, abychom mohli ty dotazy správně rozstřídit, aby některý z nich, který třeba nebude se vysloveně týkat indie scény, nepřetekl do klasického hápodu. Minulý měsíc jsme vyhlásili soutěž o licenci fantasy strategie Styratek z dílny českého týmu Rake and Grass. Chtěli jsme po vás, abyste nám posílali zajímavé dotazy s tím, že ten, který nám přijde nejlepší, nejinspirativnější nebo nejvtipnější, vybereme a právě jeho autora odměníme.
A vítězem se stává
Libor Zapletal.
Hezky.
Ať se nám tady ozve buď na adresu podcast.cz nebo znovu mě do osobní pošty a my s ním vyřídíme vše potřebné.
My to s ním vyřídíme.
My ho vyřídíme.
Vyřídíme.
Soutěžit budeme i tentokrát. Máme pro vás přichystanou vánoční soutěž, ve které budou hned dvě zajímavé ceny. To hlavní je zase licence hry The Shiva Deluxe, o které jsme se dnes bavili. Adventura, jejímž autorem je Dave Gilbert. Skvělá příběhově, má perfektní dialogové logické hádanky, určitě je o co stát. A druhou cenu poskytne Jarda.
To jsem já.
A můžete také vyhrát jeden archivní výtisk z prvního ročníku časopisu Level.
A jedná se o vůbec první číslo Levelu, které kdy vyšlo. A proto jsme se rozhodli soutěžní otázku pojmout trochu jinak než minule. Přečteme vám krátkou ukázku z jednoho textu, který se v Levelu nedávno objevil, a hru The Shiva Deluxe a číslo Levelu vyhraje ten, kdo nám jako první napíše na podcast Hrej.cz o jakou hru se jednalo a kdo je autorem toho citátu. Textu. Pokud tam je jméno té hry, tak to nečti.
Je stará známá věc, že Odysseus se po dobití Troje procestoval o něco víc, než čekal. Kdy byl tušil, jaké všechny lapálie se mu po cestě přihodí, pravděpodobně by se bojovat vůbec nevydal a místo toho by doma pomáhal manželce umývat amfory. Jenže to by Homer neměl o čem psát a Liquid Dragon Studio by jen stěží našlo tak skvělé téma pro svoji novou a zcela originální hru.
Tak jako v každém podcastu vám ještě na závěr doporučíme každý jednu nebo dvě hry, které nás v poslední měsíci nejvíc zaujaly. Začneme asi od Jardy.
No tak mě zaujaly následující dvě hry. První je Warsaw, což je multiplayerová 3D akce. Prakticky dalo by se to označit jako klon Quake 3. Je to soubor arén, ve kterých střílíte po nepřátelích, které buď reprezentují boti, neboli počítačoví protivníci, anebo je to hlavně hra koncipovaná multiplayer. Takže se můžete připojit na nějaký z aktivních serverů, kterých je hodně docela, a hrát proti živým soupeřům.
Když bys to srovnal třeba s těmi známými projekty, jako je Alien Arena nebo Tremulus, tak si myslíš, že je to lepší?
Ta Warsaw vyčnívá taky tím grafickým zpracováním. Prakticky běží to na engineu Quake 2 upraveným, plus je tam ještě předaná cel-shadovaná grafika, což v kombinaci s tím strojem technickým prostředím, který ale graficky nádherně znázorněný, to tam zapadá docela dobře a rozhodně je to takový oživení oproti těm všem rotačním kulometům. No a druhý můj tip, to je Supaplex, což je klasika z roku 1991, která byla nyní vydaná jako freewareovka.
Supaplex, to je hra mého mládí, musím říct. Opravdu u toho jsem strávil dlouhé a dlouhé hodiny. Má to totiž více než 100 úrovní, je to opravdu dlouhá hra.
111, abych byl přesný.
My jsme ji hráli v počítačové učebně na střední škole. A tam jsme měli poměrně nevýhodné počítače na začátku, 2486, o které jsme se vždycky hádali. A probíhaly tam takové ty zuřivé války, protože jenom tam Micro Machines 2 běžely rychle. A Supaplex byl samozřejmě nainstalovaný všude a my jsme se trumfovali v tom, kdo to dotáhne dál. Tam byl geniální zejména design úrovní, byly tam použity podobné prvky jako v Boulder Dashi, to znamená padající kameny, nepřátelé, ze kterých vypadávaly ne už krystaly, ale takové
atomy, vypadávaly.
Atomy, které hráč musel pozbírat a potom opustit úroveň exitem. A ten design počítal zároveň s náročností na logiku, byly tam levely, které byly vysloveně na přemýšlení a musel se vymyslet jediný ideální postup, jak je projet. A byly tam levely akční, kde se utíkalo před cvakajícími nůžkami.
A nebo taky před tím, že jsi musel projet celou tu dráhu na jeden pokus, protože na tebe neustále padaly kameny, kdyby se zastavil.
No, já bych doporučil zmíněný Titanion od Kenty Cho a Railroad Tycoon, jsou dvě hry, které mě opravdu oslavily za poslední měsíc. Vedle nich ještě pro fanoušky šachového sportu bych doporučil hru Dream Chess. Jsou to vlastně klasické šachy s rozmanitou obtížností a rozmanitým grafickým zpracováním. Je tam tuším asi 6 nebo 7 designů těch šachovnic. Z toho některý jsou 3D a některý ne, ale některý teda vypadají prazvláštně. Se musím rejpnout autoru, protože když kůň vypadá jako střelec, tak se o tom nedá hrát, to se na mě nezlobte, jo. Více bych na ně bych doporučil, spíš ten pohled klasický 2D, tam se v tom orientujete nádherně. A druhá hra, kterou bych ještě vypíchnul takhle z toho posledního měsíce, je Frozen Bubbles.
K tý bych něco zasměl já, protože to je původně hra z Linuxu. Jako je ve Windowsech máte Solitaire a Mini, tak v Linuxu, konkrétně teda v Knopixu, je Frozen Bubbles. Je to variace na Buster Move, takže dole vystřelujete barevné kamínky, kterými zasahujete barevnou plochu nad vámi, a když se vám podaří zasáhnout kámen stejné barvy, tak se ho zbavíte. Cílem je vlastně zbavit se všech kamenů v tom daném levelu.
Abych doporučil hru Pekka Kana 2. Je to už starší plošinovka, připomíná nejvíc asi klasický Jack Rabbit. Není ničím nějak zvlášť výjimečná ani převratná, jenom je prostě hodně dobře udělaná, je variabilní, dlouhá, skvěle se hraje a má výbornou grafiku, takže pokud jste ji ještě nehráli, tak to určitě napravte.
Kolegové doporučovali většinou freeware hry, nebo 100% freeware hry, tak já doporučím jednu shareware záležitost. Poměrně hodně času jsem tenhle měsíc strávil u hry Motorama, která byla i recenzována v levelu 146. Jedná se o variaci, o přímý klon Elastomanie, klasické závodní arkády. Hra zobrazená 2D pohledem z boku. V ní je alter egem hráče trialový motocyklista, který se snaží projet v co nejrychlejším čase poměrně náročné úrovně, vyžaduje to zdatné akrobatické dovednosti a spoustu zkoušení, protože obtížnost je nastavena poměrně vysoko. Od Elastomania se liší prakticky jen o něco hezčím grafickým zpracováním a malými kosmetickými změnami, jako je například možnost zrychlení nebo to, že se počítá s palivem, které lze v průběhu úrovně doplňovat na místech tomu určených. Nicméně skoro 40 úrovní je, myslím si, opravdu dobře udělaných a soutěže o nejlepší časy na internetových stránkách hry jsou určitě výzvou pro každého hráče.
A jsou všechny přístupné v té základní verzi, těch 40 úrovní, nebo tam je nějaké omezení?
Hra stojí v plné verzi tuším $15 a existuje zkušební verze, kde je asi necelá třetina. S tím, že i v té plné verzi je samozřejmě nutné se ty úrovně postupně odemknout.
Máte co hrát na další měsíc?
Tak se mějte pěkně.
To je od nás pro tento měsíc všechno a u vánočního podcastu se budeme těšit. Nashledanou. Loučí se s vámi Jaromír Mevald.
Víte se.
Tomáš Nadrchal.
Ahoj.
Ondra Novotný.
Čau.
A Tomáš Krajča. Nashledanou příště. All subsystems report that this update is nominal.